Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está en los libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo y para nos o mejor xeito de facelo é tendo sempre boa lectura nas mans. Un bo libro, sempre o mellor compañeiro e, bueno, é, digamos, o pasaporte pois a novas fronteiras. En esta tarefa de recomendar boa lectura contamos sempre coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e hoxe temos xa pois a outro lado do fío telefónico esperando dende a Biblioteca Central Realeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, como sempre, comezamos polo público infantil e xuvenil. Hoxe, que comezamos? Polos máis novos da casa?
Sí, prácticamente. Hoxe traemos un libro recomendado a partir dos 6 anos, ¿no? De 6 a 8, teóricamente. Atrapa miradas, un libro publicado por Calandraca, de Marina Núñez e Abby Offer. E un destos libros, para mí, moi divertido, con moi pouco texto, pero ten unhas ilustracións magníficas, xa dixen, de Abby Offer, un ilustrador israelita que ten moitísima experiencia como tamén director de animación, ten experiencia en proxectos multidisciplinares e, bueno, pues unha persoa que estaba encellada ao mundo audiovisual. E cun texto de Marina Núñez, no que comenta que Eva é unha nena que se ergue animada, ¿no? E que, pues, prescindindo dos móviles, ¿no? Entra na súa realidade, a realidade dos nenos e das nenas do día a día. E a partir desta pequena idea, deste pequeno impulso da protagonista, pois temos unha historia moi ben debuxada, que xa digo, cuns textos curtos, pero que teñen o seu significado e que nos levan, pois eso, polo paseo do mundo desta nena. Vemos, por exemplo, tamén como é a súa avoa, Marga, e como ela, pues, desenvolve o que un día na súa vida sen necesidade de tanta tecnoloxía, ¿no? Digamos que un libro así, digamos, que nos mostra o mundo desta nena sen ter que usar o móvil, ¿no? Entón é un texto, xa digo, que a mí me gustou, que está magníficamente complementado polas ilustracións de Abby Offer, e por iso o traio hoxe aquí, ¿no? Un libro así para nenos a partir de 6 anos e que, bueno, os adultos tamén podemos sacarlle moito partido.
Onde podemos atopar nas bibliotecas de Oleiros este Atrapa Miradas?
Este témolo en Realeda, Santa Cruz e Oleiros.
Realeda, Santa Cruz e Oleiros. Perfecto. Pois temos xa nosa primeira recomendación feita. E, bueno, un libro que ademais tamén sempre un bo agasallo. Ademais, estos creo que non son moi caros, ¿verdad? De 12 euros por aí andarán.
Sí, son libros moi accesibles. Sí, sí, por sí. Contar unha anécdota, outro día eu tiña que facer un pequeno obsequio e, bueno, pois acabei regalando un libro porque a miña idea inicial era outra, pero non atopei ese detalle e dixen, pois nada, un libro. Fui a librería na Coruña e, bueno, pois ali atopei un regalo, xa digo, por poucos cartos,
sí, sí.
Magnífico, e que de feito o amigo que tiña que obsequiar, pois chamoume despois para dar más grazas porque é un libro, digamos, que o fixo reflexionar, ¿no? Os libros sempre son as caixas abertas, ¿no?
Pois sí.
E que, bueno, pois como digo, é unha especie de boneca rusa, ¿no? Que abres unha caixa e ten outra caixa e a súa vez outra, unha terceira e unha cuarta,
sí, como
ter que dá para moitísimo.
Certo.
E un libro sempre é un bon agasallo porque sempre está aí. Podémolo ler hoxe, podémolo ler mañá, podémolo comentar con un amigo, con unha amiga, con un familiar, sempre nos dá xogo. Así que, bueno, moi ben apuntado pola túa parte, que un libro sempre un agasallo moi bo, de calidade, e a vez, desde o punto de vista económico, é moito máis barato que moitas outras opcións que temos por aí.
Sí, sí, certo. Neste en concreto, xa digo, en vez de que o precio por aí debe estar nos 12, 13 euros,
claro,
o sea, moi barato.
É que o gastas en nada.
Vamos, en calquera cousa.
A ese nivel,
en calquera cousa.
É un obsequio, ahora acabamos de falar dos móviles, ¿no?
Sí.
Claro, calquer móvil hoxe.
No,
claro, entón xa non ten comparanza.
Para nada,
o libro realmente non necesita pila.
No.
O libro en papel, sempre.
Funciona sempre.
Sempre está disposto e, como di outro, 24 horas e non hai problema con ele.
Aí está, é sempre como unha matriosca, que sempre garda sorpresas. Bueno, pois temos xa a nosa primeira recomendación feita e agora toca o turno xa ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e a eles?
Bueno, hoxe traio un libro sobre unha coruñesa internacional que foi María Casares, ¿no? Que é un libro que publicou non hai tanto tempo o Consello da Cultura Galega, titúlase O Tempo das Mareas, María Casares e Galicia. É unha biografía realmente da autoría de María Lopo sobre María Casares, ¿no? E, bueno, pues esténdese sobre toda a súa vida, ¿no? Pues, desde la nace no ano 22, filla de Santiago Casares Quiroga, que era abogado e político dunha familia burguesa da Coruña, e de Gloria, que era unha costureira dunha familia moi modesta e que foi no seu día unha boda que, bueno, pues, suscitou comentarios porque eran dous mundos desde o punto de vista socioeconómico distintos, pero que coincidiron na Coruña, ¿no? Entón, María Casares vive os primeiros anos na Coruña e tamén en Montrove, onde veraneaba. Había un par de casas por aquí que tiñan relación coa familia Casares. Menciona moitas veces tamén a súa correspondencia as súas estadías aquí en Oleiros, a Praia de Bastegueiro, por exemplo, as amigas e os amigos que tiña por aquí, un can co que ela ten pasado moi bons momentos. Despois, por motivos de traballo do seu pai, o pai era, bueno, como todo mundo sabe, un político destacado, pues viviu tamén en Madrid, e no comezo da Guerra Civil exílase coa súa nai a París, vanse a París. E, bueno, pues é unha vida realmente con moitísimos altos e baixos, porque, bueno, foi unha vida que, bueno, pues tivo que interrumpir o seu desenvolvemento normal, no sentido que, pues, sendo unha familia de medios, tiveron que marcharse, e a vez foi unha vida intensa porque, desde o punto de vista profesional, ela comeza en Francia a súa carreira teatral, a pesar de que ao principio tiña dificultades porque o seu dominio do francés era escaso, pero soupo sobrepoñerse e despois, bueno, pues pouco a pouco vais introducindo no mundo do teatro. Coñece no 44 Albert Camus, e eso foi un paso moi importante tanto para él como para ela. Non somente es para ela, como nos pode parecer, sino tamén para él, porque él comeza, de feito, a escribir teatro para pensando nela como actriz, ¿no? Entón, pues, tiveron unha relación intensa, tanto desde o punto de vista afectivo como desde o punto de vista profesional, que mesmo despois da súa morte, ela continúa coa súa familia, coa familia del, coa muller e coa filla. Ela é unha muller que segue sempre en contacto co mundo do exilio, ¿no? Hai aquí, pues, neste libro, moitísimas fotografías, moitísima correspondencia, que acreditan, por exemplo, viaxes pues, por toda Latinoamérica, ¿no? Estivo no 57 en Argentina, cun grupo teatral francés, e aí pues, captou a atención de Luis Seoane, que a entrevista para Galicia Migrante, de Rafael Dieste, de Virginia Pereira, por exemplo, coa cal mantén correspondencia, e xa digo, a visita repetiríase anos posteriores a Chile, Cuba, Brasil, Uruguai, México. Se foi unha muller que nunca deixou de facer cousas, sempre vencellada ao mundo do teatro, ao mundo da cultura, con moitísimas, xa digo, experiencias novas. Foi unha actriz destacada, foi unha muller moi relacionada, como xa dixen antes, co mundo dos exiliados, que nunca deixou. E, bueno, pues, se me permites, vou ler aquí un pequeno parágrafo da carta que lle dedica, que lle dirixe Virxina Pereira desde Buenos Aires, en marzo do 58, os meses despois de que la estivera ali representando esta obra. Era un parágrafo pequeno que di: "E agora paso a falar de ti, da significación que alcanzaron a túa presencia e éxito rotundo logrado neste grande Buenos Aires, que, si ben foron acollidos silenciosamente todos os editores, gravitou con máis forza, como é natural, no seo da numerosa colectividade, a que, facendo o teu sonado triunfo, despachouse a gusto, facendo gala das túas dotes esenciais como actriz indiscutida, como lle era inteligente, e entre ambas cousas, coa túa simpatía personal unanimemente compartida. Bueno, é un parágrafo nada máis desta carta, que é bastante, bastante extensa, e despois, bueno, podemos seguir co libro, porque xa digo, ten moitísimo material nas 200 páxinas, e ten unhas fotos moi interesantes porque permítenos ver toda a trayectoria da familia de María Casares, desde nena até xa adulta. Por exemplo, figura unha das últimas fotos a casa na que viviu os últimos anos, na campiña francesa, e que agora mesmo é unha fundación que leva o seu nome, porque la dou ao Estado, ¿no? Entón, bueno, pois é un periplo por la vida desta muller, que tamén un periplo por la vida do século XX, ¿no? Porque vese o nacemento na Coruña, a estancia en Madrid, por cuestións, como xa dixen, políticas do seu pai, do labor político que se empeñaba, e o exilio francés, ¿no? Que xa acabou sendo a súa segunda casa xa definitiva. Co cal é un libro que nos ensina tamén historia, que nos dá para reflexionar, porque vemos, por exemplo, aquí estou vendo agora mesmo, fotos das homenaxes que lle fan en Buenos Aires no 57, ¿no? No Centro Lucense, no Centro Republicano Español, o sea, en moitos centros, posteriormente no 62 volve a Buenos Aires, e sempre recibo unha acollida magnífica. Así que vémola desde nena, até xa unha muller xa de idade, ¿no? Vemos, por exemplo, aquí tamén un cartel da Coruña que tiña na súa última casa, ¿no? Cando ela era unha muller xa adulta, e que, bueno, pues demostra que non perdeu contacto con isto, a pesar de que desde que se exiliou, pues non voltou por aquí, ¿no? Pero vamos, que é un libro moi interesante desde o punto de vista biográfico, tamén desde o punto de vista da socioloxía e da política, porque xa digo, é un paseo da man dunha figura sobranceira do século XX, e á vez dunha persoa que o que lle pasou, que tantas outras, que tivo que marcharse, nunha palabra, ¿no? Moi noviña, os seus pais morreron tamén no exilio. Santiago Casares Quiroga estivo exilado primeiro en Francia, despois na Segunda Guerra Mundial en Londres, voltou a Francia no 45 e morre, se non lembro mal, pois arredor do 50, ¿no? Era un home que tivera sempre unha saúde delicada, porque, bueno, a súa familia tiña tendencia a tuberculose, e bueno, pues nesos momentos eran enfermidades moi moi difíciles mortais de tratar, ¿no? Bueno, pues era tamén eso, unha testemunha tamén do século XX, como xa dixen antes. Ten unha cuberta estupenda o libro, que é unha foto do ano 35 de María Casares con dúas amigas na praia de Basteguiro, ¿no? Que foi o último verán que puido visitar a praia, porque casualmente no 36, estando, claro, en Madrid, ían vir a Coruña e la súa nai, pero xustamente comezou
o levantamento,
e xustamente, claro, efectivamente, houve o golpe, e xa non viñeron. Claro. Bueno, en fin, son detalles que conforman un libro estupendo, da autoría de María López, publicado, xa dixen antes, polo Consello da Cultura Galega, nunha destas decisións que son sempre acertadas, ¿no? Así que o traio hoxe aquí, témolo en Rialeda, Santa Cruz, o sea que é un libro que é fácil de dar con él,
sí, sí.
Y para todos os interesados no xénero biográfico, sexa de María Casares ou sexa de cualquier outra persoa, bueno, pues en todas as bibliotecas temos unha sección de biografías que, bueno, pues para min sempre é unha acción. Antes falabas dos libros en xeral, para min as biografías sempre son un xénero que me gusta, e, bueno, pues aquí, por exemplo, temos un epistolario dela, en breve, pero que está aí, que nos aporta datos da súa vida, e que hoxe, por exemplo, é un xénero que se está a perder, porque, claro, xa cada vez escribimos menos cartas, ¿no?
Sí. Pues
temos un móvil, temos un WhatsApp, temos correo electrónico, cual, al final, o xénero epistolar.
Sí, morre. Pues
morre,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Morre de éxito, como quere decir,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
no sentido que temos moito máis fácil comunicarnos. Pero bueno, son produto desta sociedade que temos nós,
non? Efectivamente.
Para o bo e para o malo.
Bueno, e tal como dicíamos antes, tamén outro bo agasallo. Tamén este libro, estou vendo por aquí, en editoriais, 14,25 por aí, ou seja, tamén un precio moi moi barato, moi asequible.
Sí. É un libro denso que aporta moitísimos datos e a vez moi ben redactado. A edición é magnífica, ten unha tapa moi agradable, moi bon papel, unha caixa cómoda para ler, e, bueno, pues, xa dice Steve, pues un bon agasallo tamén.
Efectivamente. Uxío, estades xa, bueno, as sesións das horas do conto rematou, imagino que tamén estades xa a piques de rematar as tertulias literarias, e dentro de pouco mudarán tamén os horarios, porque entramos no verán, non é así?
Sí, efectivamente, xa estamos agora no mes de xuño, e, bueno, pues, lóxicamente, temos diversos cambios, as tertulias, como te dís, están rematando, a hora do conto rematou hai uns días, e, bueno, pues chega o verán, nos seguimos traballando, teño aquí apuntadas, pues mira, exposicións varias que hai nas bibliotecas, por exemplo, en Dorneda, pues, para conmemorar o Día Mundial do Medio Ambiente e o Día Mundial dos Océanos, hai unha exposición de libros sobre a materia, ¿no? Tamén hai unha mesa con libros, revistas e películas relacionadas coa peretería e os mares. Na sala de adultos continúan as exposicións de Pardo Bazán e de Xela Arias, ¿no? E unha mostra de novela policíaca na escena do crime. En Rialeda temos unha exposición de Eric Carle, o escritor ilustrador de libros estadounidenses que faleceu recentemente, un home moi, moi coñecido polas súas ilustracións. Outra que se titula Segue a Frecha, libros e películas que nos levan a Compostela. En Oleiros, por exemplo, temos unha expo de libros de viaxes e guías turísticas de Galicia e lecturas de ida e volta. Son novelas de adultos e libros infantis que tiveron moita demanda. E en Orbe tamén temos unha exposición de libros infantis e juvenis para o verán e outra tamén dedicada ao Día Mundial do Medio Ambiente, tanto de libros como de cartéis. Eu sempre digo que os usuarios e as usuarias que nos escoiten, os lectores e lectoras en potencia, que teñen sempre a opción de consultar a páxina web municipal no apartado de bibliotecas ou que accedan directamente tamén ao blog das bibliotecas de Oleiros, bibliotecasoleiros.blogspot.com, e aí teñen información actualizada de actividades, de exposicións, de horarios, como ti ben decías. Estamos rematando actualmente unha reforma na biblioteca de Nós, en breve, unos días abrirá, porque están agora, meu que les parece, que recolocando os libros.
Perfecto.
Foi unha reforma completa que vai mellorar o servizo de cara ao público aí en Nós, e nada, pois dentro de pouco comenzaremos tamén os novos horarios de verán, pero bueno, as bibliotecas de Oleiros non pechan como tal, no sentido que sempre hai varias abertas á vez, de maneira que Rialeda ou Santa Cruz, por exemplo, sempre están abertas no verán, ¿no?
Sí, sí, ademais eu vou visitar varias, ou seja,
claro.
E dende logo fago, a veces que non atopo un libro aquí, pues vou a Lorbe ou vou a outro sitio e sempre están, sí, sí.
Sempre é ocioso,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
E é unha maneira tamén de coñecer as bibliotecas e de
claro.
Coñecer o concello tamén, que temos moitísimas posibilidades a todos os niveis e as bibliotecas son parte dese elemento dinamizador que pretendemos darlle o mundo da lectura, ¿no?
Efectivamente. Pois, Uxío, si te parece, se non temos xa máis información, pois lembramos os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Moi ben. Pois mira, hoxe para os máis novos, Atrapa Miradas, un libro de Marina Núñez con ilustracións de Avi Offer, publicado por Calandraca. Para os adultos, un libro que ven sendo unha biografía de María Casares, O Tempo das Mareas, María Casares de Galicia, de María Lopo, publicado polo Consello da Cultura Galega.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, pola información e quedamos xa emprazados para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas e boa fin de semana.
Igualmente, dica logo.